Tak dobré ráno vám přejem.
Tak to, co teď bude následovat, to se vám bude velmi líbit, protože opakování je matka moudrosti. Vy, kteří jste tady včera nebyli, tak se teď během pár vteřin dozvíte to, co jsme my tady jako tvořili celý večer. Mluvili jsme o naslouchání, o mluvení a to je asi tak zhruba všechno. Takže přátelé, potřebujeme si procvičit uši, aby naše naslouchání jeden druhému bylo opravdu aktivní, jo. Takový to fakt, jo.
Aktivizovat uši.
Takže prosím vás, teď, jo. Vám řeknu, co se bude dít, jo. Teď budete, prosím vás, pádlovat ušima, jo. Střídavě. Začněte pravým uchem, to je tady to vaše, jo. A pádlujte levým, jo. A pravým. Neflakejte to, jo. Jako... opravdu...
Tak všichni pádlujou.
Pádlujte a u toho můžete přemýšlet nad nějakým tím principem toho naslouchání aktivního, který jste se jako dozvěděli včera, jo? Že jako mám třeba neskákat někomu do řeči, nebo mám ho vyslechnout, nemám se dívat do mobilu, když s ním mluvím. A pádlujte. Rozumíte, jo?
Tak každý vzpomíná tu výzvu, kterou si sám pro sebe včera dal.
Jo.
V oblasti naslouchání.
Tak, to jsem se naučil na fyzioterapii, já mám statulý krk, dobrý. No, tak, potřebujeme teď aktivizovat naše...
ústa.
Naše ústa, jo. Tak je tam takový ten já jazyk, to znamená, že když chcete někomu říct, že je naprostý... prostě, že se mu to nepovedlo, tak nezačnete tím, že řeknete, ty seš takovej tylít, jo. Ale řeknete, mě to strašně frustruje a celkem bych uvítal, kdybychom spolu mohli mluvit nějak jinak, jo. Takže teď ten já jazyk si připomene tím, že uděláte já. Tak jdem, já. Já. Absolutně to není nic obeckého. Já. Já. Dobrý. Kdyby nechtěl jako si říct, že jako já může mít mnoho podob, tak můžete udělat já v podobě integrálu. Já. Jo, integrál. Jo. Dobrý. Tak a teď prosím vás, potřebujete taky mluvit opravdu, takže hlasivky. Každý z vás si vyberte číslo od jedničky do tří, jo? Jedna, dva nebo tři. Nikomu to neříkejte, prosím vás, jo? Jo? Máte číslo? A až řeknu teď, jo? Řeknu jako připravit pozor, teď. Tak až řeknu teď, tak ho nahlas vyslovíte to číslo, jo? Takže pozor, připravit, pozor, tři! Kdo měl trojku? Co? Nejlepší, super. Dobrý, můžete si sednout a to, prosím vás, to číslo si zapamatujte, to se vám ještě dneska bude hodit. Tak to, co teď bude následovat, to je něco, s čím se budeme muset vyrovnat, jako lidé, kteří... Aha, já jsem to zapomněl. Tak abychom tohle zvládli, tak si budeme muset trošku osvěžit a protrénovat ten já jazyk.
A my jsme vlastně včera si nechali jedno to cvičení, které bylo v tom prvním bloku na jeho konci, tak jsme si ho nechali zatím nevyplněné. Pojďte si ho teď najít v té vaší brožuře. A je to vlastně takové praktické cvičení z našeho života v mládeži, na kterém my si ukážeme, jak by se dal využít ten já jazyk. Tak, máme tady tři situace. Zorientovali jste se v brožuře, kde se nacházíte? Tak, tři situace.
Můžete mi říct, co to je za stranu? Osm.
Na straně 8. A vy teď vlastně jste si každý vylosovali nějaké číslo. Tím, že jste ho vykřikli. Bude to buď první situace, a my máme tři jedničky, koukám.
Vidíš, omylem. Tři jedničky, 51.
Dobré, takže první jednička je jednička, druhá jednička bude dvojka a třetí jednička bude trojka.
To je jasný, ne?
A vy si teď přečtete tu danou situaci A zkusíte si ji sami v té brožuře, nebo v nějaké dvojici třeba můžete zase pracovat s někým, zkusíte si ji přeformulovat do toho já jazyka. Možná si ho trošičku jenom připomeneme, kdo by náhodou přes noc zapomněl. Nalistujeme si o jeden slide blíže. Takže jak my můžeme být pravdiví, říkat nějaké věci, které jsou těžké, které jsou citlivé a přitom toho druhého nezraňovat. Můžeme používat tento způsob. Začít tím, jak se cítím. Cítím se takhle, mám strach, jo? Není mi to příjemné a tak dále. Když, a pojmenujeme tu situaci, která v nás ten pocit vyvolává, a pak jdeme k tomu, co bychom rádi, co bychom si přáli. Rád bych, ráda bych, aby se stalo tohle. Tak, pojďte teď zpátky do toho cvičení. A první skupina, ti, co jste křičeli jedničku, tak zkusíte přeformulovat tento výrok. Vedoucí mládeže mluví k týmu a říká, na vás se fakt nedá spolehnout, něco si vezmete na starost a nikdy to pak neuděláte. Jak by to mohlo říct jinak s tím, že začne od sebe, jak se cítí v nějaké situaci a co by rád. Jo? Zkuste to přeformulovat jedničky. Dvojky přeformulovávají druhý výrok. Při diskuzi v mládeži někdo říká, vy vůbec neumíte diskutovat bez hádek, nemám chuť se s vámi dál bavit. Jak by to mohl říct ten člověk jinak? A třetí situace. Někdo se snaží vysvětlovat pravidla hry a říká, když se vysvětlují pravidla, tak kecáte a pak říkáte, že vás ta hra nebaví. Já to příště už připravovat nebudu. Tak, necháme vám teď chvilku. Můžete buď sami nebo s někým zkusit si přeformulovat ten váš výrok.
Tak co tam chcete, aby svítilo? Ty spíš ty věty nebo ten princip? Ty věty? Ne, věty.
Tak víte si s tím rady, jak do toho? Tak když tak dejte najevo, jestli se vám to podařilo někomu, někdo už má nějaký návrh. Tak je nějaká jednička, která by měla návrh, jak by se dala ta věta říct jinak? Pojďte, nebojte se tamhle, Samuel? Ne. Ty jsi dvojka, výborně. Tak, trojka. Tebe si pošetřím na druhý výrok.
Trojka.
Tak, trojka. Tak jednička? Někdo zkusí? Tak já jdu za váma. Tady zní Mája, tak kdo je Mája?
Bylo by dobré, abych se na vás mohl spolehnout, když vezmete něco na starost. Přál bych si, abyste to pak udělali.
Tak, skvěle, je to určitě v té první osobě, je tam vyjádření toho přání, co by rád, je tam vyjádření té situace. Možná tam bychom mohli ještě nějak doplnit, jak se ten člověk cítí, co jako prožívá, když to oni neudělají. Někdo by to ještě dovedl doplnit? Úplně jednoduše. Ten vedoucí, který zadal nějaké úkoly, domluvili se na tom, teď to není hotovo, jo? Jak on se může cítit? Dokonce i podvedený. Aha. Ano, on se na ně spolehl, může se cítit podvedený. Jo, ještě nějaký návrh, jak se může cítit? Výborně, může se cítit frustrovaný. Jo, zklamaný. Perfektně, už to z vás leze. Skvělé. Tak, to máme jedničku. Tak zkusme tu dvojku, jo. Vy vůbec neumíte diskutovat bez hádek, nemám chuť se s váma dále bavit. Tak, kdo má dvojku? Zkuste někdo. Tak, tady. No, vy to tady zvládnete, holky.
Pojďte. To můžeš říct, i když se hlásila, to je ta výhoda.
Tak my jsme tady říkali kolektivně, jo, teda. Že cítím se nepříjemně, když při diskuzi vlastně klouzáváte do hádky a bylo by příjemné mluvit klidněji.
A snažit se porozumět. Výborně, jo, no, cítím akorát, se nepříjemně.
Akorát bych řekl, když klouzáváte do hádky a v tu chvíli ten druhej to cítí jako útok. Jo? Aha, když my sklouzáváme, jo? Když se nám společně děje to, že se začneme my hádat. Jo?
Když se nám ta diskuze vymkne z ruky a je z toho hádka, že? Mm-hmm. Takhle by se taky dalo. Mm-hmm. Tak a tady jsme měli tu trojku, takže to už jdu napřímo.
No tak nějak třeba říct, víte, co mě mrzí? Že se pořád bavíte a pak nějak konstruktivně navrhnout, že příště můžou zkusit oni vymyslet hru.
třeba to i znamená, tak.
No, já bych řekl to totálně špatně. Že tak. Vy něco uděláte, vy něco to... Jo.
Ale je mi začalo to dobře. Je mi nepříjemné.
Ano, to jo.
Jo, je mi nepříjemné.
Jako, tak to si to návrh. Zkuste... Tak, si,
tak
tu...
si to zkuste sami. Aha, zkuste třeba navrhnout nějakou... Může to být zjednit i konstruktivně to řešení, jo? Zkuste třeba navrhnout nějakou hru, která by vás bavila. Vždycky jde o to i, jak...
Nemělo by to být jako, tak to si tu vzduchloď říďte sami.
Aha. Ještě by někdo měl nějaký návrh, jak přeformulovat tuhletu část, jako je fajn ten začátek, je mi nepříjemné, když, a teď když co? Ještě nějaký návrh? Kdo byl trojka? Přiznejte se. Tady kolega.
Já jsem se rozhodl, že nebudu vystupovat ze své komfortní zóny. A tak jsem nic ani nevymyslel pořádně. Ale nevím, jestli teďka něco vymyslím. Tak cítím se naštvaně, když teda kecáte a říkáte, že vás ta hra nebaví. Ne, říkáme.
Ale snaží se. Zůstává ve své komfortní zóně.
No takže tak.
Začátek dobrý,
začátek je dobrý, to je dobrý. Na startu tak. Jsem byl ještě jako první.
Tak Romane, zkus svůj návrh na tu trojku.
Já bych asi řekl, já se cítím jako hodně vyčerpaný a frustrovaný, když chceme společně zahrát nějakou hru a vlastně aniž k té hře dojde, tak se tady začne diskutovat o něčem, co s tím nesouvisí a potom si to vlastně ani společně neužijeme. A tak trošku přemýšlím, jestli by to po mně nemohl převzít někdo jiný.
Tak, jsou to nějaké naše tady první pokusy, není to jednoduché, vidíte, ale jenom jsme si tím oživili ten princip, když mluvíme o něčem těžkém, nepříjemném, neútočit na toho druhého, ty jsi takový, ty nejsi takový, ty jsi udělal, ty jsi neudělal, ale začít od sebe, jak já se v té situaci cítím a co bych potřeboval. Jo? Takže to bylo jen tak na připomenutí a teď pojďme už k tomu tématu hněv, s kterým to bude nějakým způsobem souviset.
Všechny ty praktiky nebo prostě ty techniky, které občas si takhle jako připomínáme, tak vůbec nemají sloužit k tomu, abychom jenom byli kultivovanou mládeží. Ale jenom připomínám ten zásadní klíčový princip ze včerejška a vlastně to je princip celého toho tématu o komunikaci. Hlavním naším cílem je vytvořit vztah, vytvořit společenství, ve kterém budeme jako hodnověrným způsobem odrážet to, že mezi námi je Kristus, který nás tak miloval, že za nás dal sám sebe. A my to odrážíme i tím, jak spolu mluvíme, jak spolu zacházíme. A takže vlastně všechny ty praktiky, i právě co se týká hněvu, který teď bude tématem, tak mají sloužit k tomu, abychom vlastně dali průchod spíš té Kristově lásce mezi námi, protože to nakonec je to, co tenhle svět může zachránit. Když lidi uvidí nějaké společenství nebo nějaké lidi nebo nějakého člověka, který zkrátka žije tou láskou a dokonce i ve způsobu jednání s druhými lidmi, tak on najednou vycítí možnost být někde, kde mu je dobře, ale hlavně, kde mu někdo pomůže. Jo, kde ho zase někdo nebude osočovat, ale kdo ho přijme. Na prvním místě nakonec, doufujeme, zjistí, že sám Kristus. No, když mluvíme teď budeme mluvit o hněvu, tak tam je jedno obrovské nebezpečí. Mnohokrát jsem slyšel od nějakého hodnověrného člověka v církvi, že dej si pozor na hněv mezi křesťany nepatří. hněv boží, hněv útočí, takže když se někdo najednou utrhne třeba na členském shromáždění nebo na mládeži, když prostě někdo najednou jako začal jako vylevat svoji frustraci, tak to je ten špatný, kterého je potřeba v podstatě eliminovat, nebo pojďme radši kousek dál, nebo jako ať nás nezraní, nebo já něco takového. Jo. Hněv zkrátka nepatří do církve, hněv je ďábelská záležitost. Teď je otázka, jestli to je pravda. Nevím, jakolik byste s něčím takovým souhlasili, třeba ne takhle vyhroceně řečeno, ale jakože si řekne to tak, fakt, jakože když se naštvu, tak to je projev toho, že něco nezvládám, takže jako to radši ne. A nebo jestli byste si spíš řekli, že vlastně ono to mezi nás patří, i mezi nás, nejenom jako do nás. Co myslíte? Mimochodem. Jako naštvali jste se někdy, jako třeba mládeži, nebo třeba když jste jako tým mládeže něco připravovali. Jako bouchlo to někdy, jako bouchly saze, jako když jste něco chtěli prosadit, nebo jste s něčím nesouhlasili. A co jste si pak o tom mysleli? Jako jak jste se sami hodnotili? Nebo toho člověka, který takhle bouchnul?
Můžeme se hnívat, ale nemáme řešit. Mm-hmm.
Besídku a odpověď, ale v podstatě jako správná. Jo? To je přesně ten princip, který teď je potřeba uchopit. Jo? To znamená, teď celý ten druhý blok bychom chtěli zaměřit právě na to, jak uchopit hněv způsobem, který bude sloužit tak, jak nám ho Pán Bůh určil nebo daroval. Hněv je prostě součást našeho bytí. Je to něco, co prostě Pán Bůh do nás vložil. Je to boží výmysl, nějaký nástroj, který nám dal. Akorát člověk ve své podstatě zlý a sobecký ten hněv dokáže využít tak, že v podstatě se v jeho ústech a v jeho těle to stane spíš atomovou bombou, která se háže na okolní města. Hrozí to, když bychom si řekli, jako hněv je něčím špatným nebo něčím minimálně rizikovým, hrozí to, že vlastně se budeme nějak tak jako porad nějak tak jako učesávat a káznit za cíle, jako, nebo jakože důsledkem toho nakonec bude to, že budeme spíš takovou sterilní mládeží, kdy v podstatě tam nikdo nezvedne hlas, jako volume bude pořád na dvojce, jako naše diskuze budou vždycky já se cítím jo, a jako nikdy to nebude takový to, to proč si zpracuji, mě to nebaví. Jo, a tohle, když se voze, ty máš jako duchovní krizi, viď? My se na tebe budeme modlit. Jo? Jo. A hrozí opravdu to, že najednou vlastně jakože autentický projev našich emocí bude prohlášen za něco neblahého, za něco, co tam nepatří. Pojďme se teď podívat do života a do Bible. Abychom se nějak prokousali s tím, jakým způsobem uchopit hněv jako něco dobrého, prospěšného. Aby to nebylo zbraní, ale aby to opravdu bylo něčím, co Pán Bůh dokonce sám používá.
My, když jsme si ten program chystali, tak jsme vzpomínali s Romanem na nějaké situace, kdy se u nás doma projevil ten hněv. A vzhledem k tomu, že jedeme sem do Bystrého, tak se to nejvíc točilo kolem tady toho prostředí a úplně se mi vybavily takové cyklicky se opakující situace. Přitom, když jsme se balili na dovolenou, to bývá velmi často takový krizový moment. A kdo nás trošku znáte, tak víte, že já jsem člověk velmi organizovaný, plánující. Roman je člověk velmi spontánní, takový svobodný. A to se projevuje právě i v těchto běžných životních situacích. Takže když jsme měli odjíždět na dovolenou, já už jsem týden předem měla sepsaný seznam, co je potřeba zbalit, co je potřeba vyřídit. Teď se to chýlilo už k tomu odjezdu, takže já jsem měla zbalené ty kufry, měla jsem nachystané svačiny, na zbalené děti. Vždycky jsem ještě myslela na to, když byly děti malé, abych koupila třeba nějakou hračku novou do auta, aby oni se tam nenudili, aby vydrželi tu cestu. Všechno jsem to nasoukala do auta, děti jsem připoutala do sedaček a teď jsme seděli ve mluvený čas v tom autě a Roman nikde. Teď uběhlo 5 minut, uběhlo 10 minut a Roman pořád nikde. A tak už v člověku jako začíná trošku, ty emoce se začínají zvedat. Vyslala jsem jedno z dětí, aby se šlo podívat, co se teda děje. A dítě přišlo, tatínek tiskne bisteráček. To byl takový interní sborový zpravodaj, tady možná to ještě stále máte. A podobné situace se opakovaly každou naší dovolenou, když jsme někam měli odjíždět. Tak můžete si zkusit říct, co by to asi ve vás vyvolávalo, jak byste asi projevili ty emoce. A já vám to teď neprozradím, jaký býval ten náš standardní konec. Možná víte, co můžete zkusit hlasovat, co si myslíte, jak to dopadlo, jo? Takže dáme varianta A, že jsem teda jako se naštvala a vynadala Romanovi, jo? Varianta B, že jsem se teda vnitřně jako sice, se to ve mně pralo, ale zkousla jsem to. Varianta C, že jsem se nerušeně těšila na dovolenou. Takže pojďme udělat hlasování a já vám na konci programu vám prozradím, co je správně. Jo? Takže kdo si myslí, že naše situace rodina dopadala jako varianta A, čili hádkou, takovým tím výbuchem těch emocí? Pojďte se přihlásit. Tak, hlásí se cholerici. Tak, děkuji. Kdo si myslí, že to byla varianta B? Vnitřní nějaké emoce nevyjádřené navenek. Děkuji, to je tak půl na půl, koukám. Kdo si myslí, že jsem se nerušeně těšila na dovolenou? Ano, i tací jsou tady. Děkuji všem flegmatikům, že se přihlásili. Tak, skvěle. K tomu se vrátíme tedy na konci.
Teď se pojďme podívat do Bible. Máme tam některé příklady, které bychom si rádi připomněli. Konkrétně dvě osoby, které se opravdu jako od srdce naštvaly, ale každá tak strašně jinak, že je dobré je dát vedle sebe a dát je do kontrastu. Já nevím, jestli máte Bible, ale tady to bude když tak svítit. A myslím, že to dokonce i máte v těch brožurách. Už si teď nepamatuju, co jsme tam dávali. Já to nevadí. První příklad. To je Ježíš, když se opravdu rozlobil. Když znovu přišel do synagogy, byl to člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl, postav se doprostřed. Potom se jich zeptal, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Zachránit život nebo zničit? Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s Herodiány, jak by ho zničili. A teď máme druhý příběh. To je z knihy Jonáš. Jonáš to je takový ten člověk, jak ho spolkla ta verliba, jak jsme říkali v vesíce. Verliba. A jenom pro vás, kteří to úplně třeba neznáte, to byl prorok, žid. Hospodin mu řekl, běž do velkého města Ninive, což v podstatě bylo nepřátelské území, a tam řekni, že Hospodin už se nemůže dívat na to, co zlého se tam děje, a vyhlásil soud nad tím městem. A Janášovi se nechtělo a tak chtěl utéct. Našel loď, myslel si, že uteče, Pán Bůh poslal velkou bouři, námořníci Jonáše, že zjistil, že to je kvůli němu, tak ho hodili do moře, připlula verliba, spolkla Jonáše, tam on teda kapituloval před Pánem Bohem, poprosil za druhou šanci, Pán Bůh mu ji dal, verliba ho vyplivla kousek od Ninive, on doběhnul do Ninive, řekl jim teda, že za chvilku začne boží soud, že už nemají šanci a ninivští šli do sebe, král dokonce vyhlásil, činíme pokání, postíme se, snad se Bůh smiluje. A Bůh se smiloval, když viděl, jak oni na to reagovali a kladbu zrušil. A teď tady je napsáno. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil. No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma, právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij. To radši zemřu, než abych žil. Hospodin mu odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem? Tam v té hebrejštině to je jako, tam není jako, že se zlobíš, tam je jako že jsi brunátný vstekem, jako oprávněně. Víte, co řekl Jonáš Hospodinu? Kdo si myslí besídkovsky, že Jonáš šel do sebe a řekl, o, děkuji, že jsi mě upozornil, činím pokání, ano. Případně pán Ježíš. Jonáš řekl, ano, hněvám se právem. Mám právo na to se hněvat na to, že ty jsi milostivý. Jo. Takhle vlastně končí jeho příběh. Tak, to máme tady ty dva příběhy.
Tak a můžeme jít dál. A vy máte v té brožuře takovou tabulku, kde my budeme teď ty dva typy hněvů nějak srovnávat a pozorovat. Tak zkuste někdo zase nahodit tu stranu, kde to je, aby se všichni zorientovali. Strana 9. Tak a my bychom teď pro vás chtěli, abyste se rozdělili do takových malinkých skupinek, jak sedíte třeba po čtyřech lidech, tak jak je možné pro vás se k sobě naklonit. A kdybyste si znovu prošli oba ty texty a zkusili si odpovědět na tyto dvě otázky. V tom Ježíšově případě i v Jonášově případě, co toho člověka rozhněvalo? A druhá otázka, čeho chtěl tím hněvem dosáhnout? Jo, ten hněv to je nějaká taková pohonná síla, jo, kterou můžeme použít k tomu, abychom něčeho dosáhli. Takže čeho chtěli dosáhnout? Tak mějte teďka chvíli čas v nějakých těch malých skupinkách a zkuste si vepsat do té brožury odpovědi na ty dvě otázky.
Tak, myslíte, že bychom mohli se vrhnout do společné zkoumání?
Tak zkuste dopsat poslední odpověď a začneme to dávat dokupy, jo? Takže já tady směřuju ke Kubovi s otázkou, co ty dvě postavy, které teď sledujeme, Ježíše a Jonáše, co je rozhněvalo?
No tak, my jsme se dohodli, že to Ježíše rozhněvalo, že ti farizeové neměli dobrý úmysl, že jim nešlo převážně o to, aby uzdravil tu ruku, ale aby mohli napálit toho Ježíše. A ten Jonáš, byl to trošku podobné, protože ten Jonáš šel taky do toho Ninive z důvodu, že tam má zachránit, ale přitom sám doufal, že to je pán Bůh potrestá.
Dobře, chtěl by ještě někdo doplnit tu odpověď na tu první otázku, co je rozhněvalo? Tak ještě zkusím někdo trk.
Tam si všimněte, že v tom textu to tam je přímo i explicitněji napsaný.
No tak u toho Ježíše tam mi to přijde celkem jakoby jednoduchý, že tam je to opravdu ta tvrdost toho srdce těch farizeů. A u toho Jonáše tam je to takový dvojznačný, že mně přijde, jakoby mu skoro jakoby o ty ninivský vlastně nešlo, ať si žijou jak chtějí, že vlastně spíš mě tam z toho vyplývá taková ta zbytečnost té Jonášovy cesty, že vlastně teda teď najednou kvůli něčemu tam šel, kvůli tomu si prošel tou vodou a tou bouřkou a tou vedlibou a najednou nic vlastně. Tam vůbec nemusel chodit, nemuselo se mu to stát, mohl zůstat doma. Takže takový svůj smysl asi.
A ještě co on si mohl říkat, jak se na mě teď ty lidi dívají? Já tady něco jim zvěstuju a teď ono se to nestalo. On tam přicházel jako prorok a to proroctví se vlastně nesplnilo. Jo? Mohl vypadat i jako falešný prorok. Tak ještě někdo na doplnění té první otázky? Holky, nemáte tady ještě něco, co nezaznělo?
No, my tady máme ještě potom takovou jakoby asi snadno dostupnou milost, že možná mu přišlo, že strašně hřešili a bylo jim to strašně snadno odpuštěno.
Ano, perfektní. Jeho mohlo štvát i takové to vlastně boží milosrdenství, takové příliš měkké srdce. Jo? Takže zatímco Ježíše rozhněvala tvrdost srdce těch farizeů, tak vlastně toho Jonáše mohla rozhněvat měkost toho božího srdce. Skvělé, tak pojďme na tu druhou. Čeho chtěli tím hněvem dosáhnout? Jakoby kam oni nasměřovali tu energii, která je nakumulovaná tím hněvem? Tak má tady někdo odpověď? Holky, máte odpověď?
Já si myslím, že u toho Ježíše to bylo, že on chtěl tím hněvem vlastně poukázat na ten důraz, jak oni jednají špatně.
Výborně. Ještě někdo by to doplnil? Čeho chtěl tím hněvem dosáhnout. Ježíš, čeho chtěl dosáhnout Jonáš? Tady zvukaři mají taky nějakou odpověď?
Mě napadlo jenom, že třeba pán Ježíš chtěl, aby aspoň jeden z těch farizeů, aby mu to docvaklo tím, že se na něj prostě podívá.
Výborně, děkujeme. Tak, ještě nějaký nápad. Tak pojďme na toho Jonáše. Co chtěl dosáhnout tím hněvem ten Jonáš? K čemu to bylo? Co tam chtěl vylít?
Nějaký asi svý spravedlnosti, když jsi nebyl spokojený s tou boží spravedlností.
Ano. Ještě něco? Někoho napadá?
Zničení města.
Jo, on možná dokonce chtěl třeba i toho hospodina přimět k tomu, aby změnil názor ještě. Jo? To tam úplně explicitně není, ale dokonce to tam mohlo být nějak vloženo.
Že přece psáno jest, že jo. Ty sám jsi to řekl, že je zničíš.
Tady ještě nějaký nápad?
Dodrž své slovo.
Mě tam přišlo takový zajímavý, že jestli ten Jonáš se náhodou nekompenzoval jakoby ten svůj hněv, jo? Že přece jenom on někam šel, pán Bůh mu dal docela jako čočku a vrátil ho zpátky, takže ten Jonáš mohl být naštvaný na toho Boha a řekl, dobře, tak já tam teda půjdu, ale o to víc si přisadím i jakoby nějaký ten svůj hněv, která vznikla v té předchozí situaci, a když potom viděl, že vlastně Bůh je omilostnil, tak ten jeho hněv v podstatě vyšel jako vníveč trošku.
Ještě si tam všimněte té části, kdy se tam píše, přesně proto jsem utíkal za to moře. Tak co on chtěl jako ukázat? On možná chtěl nějak i obhájit ten svůj útěk tím hněvem. Skvělá pozorování, děkujem.
No, my jsme tam něco doplnili, jen když jsme si to společně četli s Výšou. A v podstatě to jenom tak jako... jako jenom doplním možná jenom to, co jste sami říkali. Co rozhněvalo Ježíše a Jonáše, tak to bylo přesně to opačné, to vlastně to, co už tady zaznělo. Ježíše rozhněvala tvrdost jejich srdce a Jonáše vlastně de facto nejvíc rozhněvala jako měkost Božího srdce. Že on si prostě nemůže pomoct. No a třeba i to, že nakonec vypadá jako blbec, jako falešný prorok. No a kam to teda míří? Že Ježíš vlastně, jako, to není tak, jako, že jako, tak já chci něco dosáhnout, tak se naštvu, že to takhle ne, ale spíš, jako, že když potom pojmenuju, vlastně, jako, že k čemu mířil ten hněv, tak u Ježíše jako, si fakt myslím, že to bylo asi tak, že on chtěl zdůraznit, že láska k člověku je vyšší než nějaký zákon, než nějaká pravidla. Prostě je sobota, já nevím, co všechno, on si to nezaslouží a nad tím vším je milosrdenství. Prostě já ti chci, člověče, pomoct, protože tě mám rád. A u toho Jonáše právě on chtěl vlastně poukázat na to, že pán Bůh není spravedlivý, protože nedodržuje svoje vlastní slovo. Že on je milosrdný a chtěl ho v podstatě jako soudit Boha v podstatě. Jako, já ti chci, pane Bože, připomenout, že my tady jsme od toho, abychom drželi pravidla. A ty místo toho tady dáváš nějakou milost. A jak už tady bylo řečeno, možná i uhájit právě ten útěk. No, máme z toho celkem dost materiálu k tomu, abychom si odpověděli na některé naše otázky. Ta otázka, jestli hněv patří do křesťanova života, tak ta si myslím, že má celkem odpověď. Když i Ježíš se dokázal naštvat, tak my si můžeme celkem právem říct, že to tam patří. Jo. Když Ježíš se naštval, já taky můžu. Takže to je dobrá zpráva pro všechny choleriky. Je to dobrý děcka, jste součástí Kristova království. Jo. Akorát, že není hněv jako hněv. Je to, hněv je božím vybavením do našeho života, protože hněv v podstatě urychluje některé věci, urychluje změny, nebo zdůrazňuje některé věci, na kterých opravdu záleží. Jako z biologického hlediska je celkem jako dostatečně popsáno, že jakmile se hněváte, tak se vyplavují nejrůznější látky, to už nebudu se do toho zabývat, že nejsem biolog, zkrátka jakože s vaším organismem se něco děje, že naštvaný člověk je schopen neskutečně velkých sportovních výkonů. Jo. Prostě jako zdravě se naštují, prasni to tam, protrhneš branku, no, jako síťku brance. Jo. Takže jako něco, není to jenom intelektuální záležitost, ale opravdu jako celý náš organismus je jako vybuzen k něčemu a urychlím něco a dosáhnu něčeho, nebo zdrhnu, nebo se zastanu někoho, no, ale zkrátka jako není to takové to, víte, já se cítím, že teď se děje něco nekalého, myslím, že bychom si o tom měli povídat. Jo. Tak si o tom povídáme, jo, a nic se nestane. Jo. A pak diskutujeme v OSN o tom, jak by bylo dobré třeba jako zareagovat na to, že nějaký debil hodil někam nějakou chemickou zbraň a podobně. No. Ježíšův hněv a Jonášův hněv jsou vlastně prototypy dvou možností. My chceme mít Ježíšův hněv. Když už se hněváte, tak ale nehřešte. Jo, jak to tam Česká Třebová řekla, že jo, vy jste z Český Třebový. Hněváte-li se, nehřešte. Vysoké Mýto. To je vesnice vedle. Dobře, Vysoké Město. Mýto. Dobře, ježíšovský hněv, co je pro něho typický? Ježíšův hněv vychází z milosrdného srdce, kterému jde o lidi, evidentně. Když to Jonášovský hněv vychází z tvrdého srdce, kterému jde o vlastní pozici nebo o vlastní názor, o vlastní vidění světa. Nejde o lidi, jde o můj názor nebo o princip, o něco, ale nejde o lidi. To je klíčový rozdíl. Ježíšovský hněv reaguje na nějaký neřád a obhajuje boží principy. Když to ten Jonášovský hněv reaguje na něco, co se mně osobně nelíbí a mně to nevyhovuje. A prosazuju teda vlastní spravedlnost bez čekání na Pána Boha. A pozor, prosazuju třeba i boží řády, ale bez lásky. Ten ježíšovský hněv. Ježíšovský hněv je pohonou sílou, která vede k nápravě a urychluje změnu. A ten Jonášovský hněv je zbraní, jejíž účelem je zlikvidovat nepřítele nebo aspoň ho zranit. Vlastně hněv v jednom provedení je darem od Pána Boha a v druhém provedení je darem od Pána Boha, který je zneužit ve prospěch člověka. V jednu chvíli tady máme nástroj k prosazení dobra a v druhou chvíli máme nástroj k prosazení zla. A do křesťanova života patří hněv, ale možná by se dalo říct, v křesťanově životě je přítomen hněv a žel, tam jsou oba dva typy. A cílem nakonec je, když známe Pána Boha, tak se nechat formovat natolik, abychom, když už se hněváme, tak abychom nehřešili. Tedy, abychom najednou zjišťovali, jak na tom to naše srdce je. A co nejvíc, aby nás Pán Bůh proměňoval do Kristovy podoby. Aby ten náš hněv nebyl zbraní, ale aby byl motorem k nějaké dobré změně.
Tak máme tam asi nějaké shrnutí. Takže jak funguje to, hněváte-li se, nehřešte? My vždycky musíme podrobovat ten náš hněv tomu rozsuzování, z jakého srdce vychází. Jestli to vychází z milosrdného srdce, které vidí toho člověka, kterého mám před sebou, anebo to vychází z tvrdého srdce, které vidí jenom sebe samotného a svoje zájmy. A druhá otázka, jak používám tu energii, kterou mi ten hněv dává, kam to namířím? Jestli to použiju jako urychlovač změny, my jsme tomu řekli, jo, takovou pohonou sílu, která urychlí nějakou změnu v reakci na nějaký neřád, který vidím. Já se hněvám, protože vidím, že tohle není v pořádku. tohle není v naší mládeži v pořádku, v církvi v pořádku, ve společnosti, v našem vztahu. A já se hněvám, protože chci urychlit to, aby se to změnilo. A tam jsou ty emoce nezbytné, tam je ta autenticita i toho projevu nezbytná, protože jinak to zapadne, tamhle někde to znělo v tom koutě včera. A nebo, jestli to použijeme jako zbraň proti člověku, kterého tím chci zranit, kterého chci obvinit, kterému chci ublížit. Takže to je nějaký barometr pro rozsuzování, jaký ten náš hněv je a jak ho můžeme využít k dobrému.
No a já myslím si, že akorát tohle třeba, jako co jsi říkala, tak to platí pro, jako dalo by se říct, takhle by to mělo být. Jo. Akorát, že v našich vztazích, v mládežích, nebo opravdu v těch vztazích, jako kdy s někým chodíme, nebo jsme v manželství, v církvi a podobně, tak žel prostě dochází k tomu, že my to neustojíme, jsme unavení, nebo já nevím, zrovna jsme zapomněli na to, co nám jako na té houbě říkali, nebo já nevím co, ale zkrátka, nakonec to dopadne tak, že já prostě bouchnu a jako špatným způsobem. To znamená, že jako můj hněv vycházel z tvrdého srdce, já nevím, co všechno by se k tomu dal říct, ale prostě jako celkově by se dal říct, tak takhle hněv prostě nemá být. Jako prostě to bouchlo. Jako bouchli zase a špatně, prostě blbě. Jo. A tam je možná dobrý ještě si říct, jako co s tím, když se to nepovede. Jo, myslím si říká, jako co s tím, aby se to povedlo. Ale co s tím, když už se to stane a nepovede se to. A když jsme o tom přemýšleli, tak jsme jenom tak jako vytušili, že každý ten hněv má dvě vrstvy. Jednou tou vrstvou je otázka po oprávněnosti toho hněvu. Jako jestli opravdu je správné, jak se ptal Hospodí toho Janáše, jestli je správné, že jsem se rozhněval. Jo? Ten Janáš neměl nárok na to, aby se rozhněval, prostě on byl úplně mimo. Jo? Ale on byl přesvědčen o tom, že jako on je na tom dobře. Jo? Ale ve skutečnosti ta oprávněnost tam prostě nebyla. A druhá vrstva je způsob toho hněvu, to provedení. A to jsou dvě vrstvy, které musíme oddělit, pokud se v tom chceme vyznat a nějak najít nějaké řešení, co s tím. Bouchneme, jo, bouchnu saze, prostě seřval jsem svého spolupracovníka nebo jako na týmu mládeže, já nevím, něco se stane, prostě fakt prásknu se dveřma, odešel jsem, nebo prostě něco. Jo. Co s tím? Máme teda výzvu nebo radu. Zkusme to vzít jako příležitost se vlastně jako ponořit i zároveň do našeho vlastního srdce a zjistit, jak na tom jsme my jako lidé, jako boží lid. To znamená v pokoře, zkusme si položit otázku. Bylo opravdu bylo relevantní to, že jsem se naštval takovýmhle způsobem. Jako opravdu jsem měl na to nárok. A když zjistím, že ne, že jsem fakt mimo a k tomu mi dost často pomůže zpětná vazba od nějakého druhého člověka. Jo, jakože zajdete za někým a zeptáte se, hele, já jako nezvládnu jsem to, já nevím všechno, ale řekni mi, jakože měl jsem pravdu, jakože jako měl jsem nárok na to, jako se takhle naštvat, anebo jsem byl úplně mimo. Jo? A druhý, desátý člověk ti řekne, ty jsi úplně magor, jako o co ti jde? Jako, ty jsi Jonáš. Jo? Se stane nadávkou, člověk. Ty jsi takový Jonáš. Jakože halo. Jako. Jo? A v tom případě, ať to bylo cokoliv potom, tak prostě je potřeba přijít a omluvit se a říct, děcka, já jsem to fakt nezvládnul a jako opravdu, jako díky Pánu Bohu a vám, jako jsem si uvědomil, že jsem byl mimo, opravdu kaju se z toho. Tam jako jiný řešení dobrý není. Ale je také možné, že zjistíte, že tam opravdu jako byl nárok na to, aby ten hněv byl projevený. To, co se nepovedlo, byl ten způsob. Jakože tam vůbec takový to, jako jak jsme si říkali, ten nástroj jako o tom jazyku, tak to absolutně jste na to neměli v tu chvíli energii, prostě jste to napálili a jako sejmuli jste jako ty ostatní lidi. Ten způsob byl špatný, ale ten důvod toho, že jste se naštvali, tak ten byl na místě. A v tu chvíli je potřeba říct, děcka, já se vám omlouvám za to, jak jsem vám to řekl, nebo že jsem praskl dveřma, jako to si uvědomuji, že jsem opravdu neustál. Ale já bych se přece chtěl vrátit k tomu, o čem jsme to mluvili, protože mě opravdu záleží na tom, o čem jsme mluvili. Dejte mi ještě šanci, abych vám to znova vysvětlil. Opravdu si myslím, že my děláme něco fakt špatně. Jo, chápete to? To znamená dvě vrstvy. Je to ta oprávněnost a způsob. Jestliže zjistíme, že nejsme oprávněni k tomu něco takového vyjádřit jako hněvem, tak je potřeba se prostě omluvit. Ale když zjistíme, že ano, bylo to na místě se hněvat, ale nezvládli jsme to, co se týče formy nebo toho způsobu, omluvme se za tu formu, ale neopustíme to, co nám třeba v tu chvíli Pán Bůh položil na srdce, že tady se fakt děje něco špatně a je potřeba to změnit. Jo. Nebo v tom vztahu. Tam prostě jinak se to zacyklí do toho, že jako buď se teda se nebudeme bavit o ničem, anebo se pořád jenom hádáme. Jo. Ale když se nám fakt děje něco špatného, co třeba toho druhého v tom vztahu ohrožuje, nebo co likviduje tu rodinu jako takovou, tak tam prostě je potřeba, aby nastala změna. Jo. Akorát je potřeba jako se naučit to udělat dobře, jako správně naslouchat, aby pochopil, co ten druhý, jako proč on teda jako takhle divně reaguje v té naší rodině nebo v té mládeži a efektivně s ním mluvit, tedy jako s efektem té změny.
A protože se nám blíží konec tohoto programu, této části, tak já vám prozradím svoji reakci v rámci té situace odjezd na dovolenou. Takže kdo hlasoval pro B, měl pravdu. Já nejsem žádný cholerik, takže spíš jsem měla vždycky tendenci ty emoce v sobě nějak potlačit a zkousnout to. Jenomže, teď se podívejme tady na tohle, jo. Co se vlastně stalo s těmi emocemi? Oni zůstali nevyjádřené, ten hněv zůstal někde pod povrchem a on tam zůstal bublat. A ty situace s tím odjezdem na tu dovolenou se pořád opakovaly stejně a vlastně pořád to nefungovalo.
Protože já jsem se těšil na dovolenou, že jo? No, akorát rozhodně. Jsem nezvládnul ten bystráček, tak jsem musel vždycky vytisknout.
Takže s pohledem na tohle, já jsem sice nepoužila ten hněv jako zbraň proti Romanovi, abych mu to dala teda sežrat a taky mu to znepříjemnila ten odjezd, ale zároveň jsem nepoužila ten hněv ani jako nějaký urychlovač změny, jako nějakou pohonou sílu, která by nám vlastně pomohla se v tom posunout a nastavit si to tak, aby ten odjezd mohl být hladší. Takže s tímhletím pohledem si nemyslím, že vlastně ta moje reakce byla správná a znovu tím dokládám, hněv je někdy na místě, když reagujeme na něco, co je nefunkční nebo na nějaký neřád. Jo. A jde o to, jak ten hněv použijeme, jak použijeme tu sílu, která v nás je, když se hněváme. Nepoužijeme ji jako zbraň proti někomu, ale jako urychlovač, který může vést k nějaké změně, k lepšímu.
Možná k tomu jen připojím, že ono se to pak jako opravdu změnilo, že ty naše odjezdy začaly být hladší. Dokonce párkrát se stalo, že my jsme všichni byli v autě a Míša tam jako nebyla. Jo. Ale popravdě řečeno, jestli můžu říct, jako co mě pomohlo v tom, že jsem opravdu ten bystráček pak už nedělal, ale jako, že jsem prostě jako šel do sebe, tak to nebylo to, že bych najednou jako pocítil jako ty výčitky od Míši, ale když jsem najednou pochopil, že jí to trápí a že to vlastně znepříjemňuje strašně moc věcí a znehodnocuje to strašně moc věcí. A když jsem vlastně pochopil, jako že já to vlastně ničím, tak já jsem to chtěl změnit. A dokud pak, jako, že pak byl pár situací, kdy Míša fakt jako bouchla a já jsem se začal bránit a obhajovat, že vlastně jako a o co jde, tak svobodujeme o 4 hodiny později, no tak jako co.
Takže já myslím, že tímhle příkladem můžeme ukončit tuhletu část o hněvu. Děkujeme za pozornost.
Tak jede se... Je...
To je nějak prohřídlo, ty. Už to někteří neunesli, šli se pohádat ven. No, budeme pokračovat. Máme třetí téma, třetí blok. Jsme stvořeni Pánem Bohem tak, že jsme různí lidé, různých povah, různých názorů a postojů i světových názorů. A teď je to takový ten myšmaš, který se dává dohromady. A komunikace souvisí právě s tím, když se chceme dát dokupy, jsme prostě jednou partou mládeže, nebo třeba i když vzniká manželství, tak to jsou prostě dvě individua. Jak to dělat, abychom se domluvili, abychom nějak zvládli tu naši různost. Takže to bude teď předmětem toho dalšího bloku.
A my, abychom si demonstrovali i tu různost, která je zajisté přítomná mezi námi, tak začneme takovou hrou. Takže dávejte pozor, vysvětluju pravidla. My vám vždycky řekneme dva výroky, například hory nebo moře. A vy zvolíte vaši preferenci, co máte raději. A pokud to budou hory, pokud to bude ta první věc jmenovaná, tak vy se postavíte. Když to bude moře, zůstanete sedět, či se posadíte podle toho, kde zrovna budete. Když náhodou nebudete mít na danou věc žádný názor, tak se otočíte kolem své osy. Takže zatím začínáme tím, že všichni sedí, nějak se nám to pohne, zůstanete v poloze, v jaké jste, a jdeme pořád dál, jo, každým tím výrokem.
Takže ještě jednou, první varianta stoupnout, druhá varianta sedět, třetí varianta, tedy nevím, točit se.
Jo. Zkusíme si to nejdřív nacvičit přímo na tom výroku hory nebo moře, jo, takže hory nebo moře. Výborně. A rovnou pokračujeme na ostrov.
Slané nebo sladké?
Kola nebo kofola?
Stan nebo chata?
Marvel nebo DC?
Chipsy nebo křupky?
Facebook nebo Instagram?
Tma nebo světlo?
Kafe nebo čaj?
Živý nebo mrtvý?
Léto nebo zima?
Starý zákon nebo nový zákon?
Pardubice nebo Hradec?
Kebab nebo pizza?
A poslední, nebe nebo peklo? Tak, děkujeme, že jste všichni povstali, většina z vás. A
satanisti zůstali sedět, jasně, v dobrý pohodě.
Teď budeme mít takovou praktickou možnost využít to, jak v té naší různosti, v jaké tady se nacházíme, spolupracovat. Budeme potřebovat od vás teď spolupráci. Rádi bychom tuto část programu realizovali ve skupinách po zhruba 10 až 12 lidech. A teď bude vaším úkolem rozpojit ty židle od sebe, začnete vždycky od prostředka to postupně rozpojovat a vytvořit spolu vždycky nějaký kroužek náhodných 10 až 12 lidí.
Od prostředka, ne, jakože prostě od tamté
jakoby,
strany řady.
Jakoby od kraje.
Oni jsou, jako, oni jsou jakože
do sebe zaseknuté.
Takhle, takže jako toto, jo. Chápete? Takže čurbes a udělejte skupiny po 10-12 lidech rovnou teď. Je to taková zkouška toho, jak můžeme spolupracovat při různých povahách a schopnostech. Tak, kolik máme skupin? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a odrodilci výdelně osm. Je to tak? Raz. Jo. Tam mám... Trošky. Tady mám... Dopíšu to trošku... Já teď máte pohodlí. No, vy jste šikovný. Bylo by dobré, kdyby si každá skupina určila aspoň nějakého jednoho člověka, který to bude tak jako schromažďovat, zapisovat třeba do té brožurky, protože potom to budeme sdílet, co jste, k čemu jste došli v každé té skupince.
Tak a nacházíme se v brožuře na straně 10. Tak, rychle si zvolte někoho, kdo bude zapisovatel a následný mluvčí a bude zapisovat vaše odpovědi do té brožury.
Kdybyste
tak,
měli
teď
nou...
si někoho zvolte.
Kdybyste měli nouze o tušky, tak tady je ještě pytel tušek, takže kdyby bylo třeba.
Takže zapisovatele z každé skupiny se přihlásí teď. Výborně, výborně. Ano, krásně. Tamhle vzadu skupina má zapisovatele. Kuba, výborně. Tady skupina vepředu má zapisovatele. Skvěle. Tak. A teď prosím o chvíli pozornosti, abyste věděli, co budete dělat, abych neměla důvody k hněvu a k přeformulovávání do já výroku. Tak. Vy se teď vžijete do role poradců. Máme tady popsanou nějakou situaci, trošku patovou, která vznikla v jedné mládeži a vy zkusíte tu situaci pozorovat, komentovat a třeba navrhnout nějaké řešení. Takže jaká ta situace je? V naší mládeži vznikl názorový spor. Máme v létě jet na takový jako náš relax pobyt na chatu, nebo uděláme evangelizační kemp pro nevěřící děcka. A teď zástupci těch různých možností prosazují tu svou jako lepší. Někdo dokonce začne tu druhou stranu osočovat s tím, že vy jako nemáte srdce pro ty nevěřící děcka, že chcete jenom sami pro sebe si dělat nějakou akci. Tak a někdo druhý zase začne říkat, víte co, pokud se bude dělat evangelizační kemp, tak to já teda nejedu nikam. A pak najednou si všimnete, že partička po mládeži se začne domlouvat, že oni se teda trhnou, ta jejich třeba čtyřka, a pojedou na vodu. Teď ten vedoucí v tom trochu plave, snaží se nějak přesvědčit o té své původní představě, ale moc se mu to nedaří a ještě k tomu sklidí takové osočení, hele víš co, ty musíš mít vždycky pravdu. Takže máme takovouhle situaci. A teď váš úkol v těch skupinách. Podívejte se na tu situaci očima těch různých stran, různých lidí. Nejdřív si pojmenujte, jaké tam vůbec jsou nějaké frakce a jaký je jejich postoj, co dělají. Můžete i komentovat to jejich jednání v té dané situaci, nějak to rozebrat. Máme tady takovouhle skupinu, takovou, dělají to, to, z jakých důvodů asi. A v druhé fázi zkusíte doporučit, jak takový názorový nesoulad řešit. Jak by třeba mohla pokračovat ta diskuze v té mládeži, tak aby vedla k nějakému konstruktivnímu závěru, k nějakému společnému řešení. Tak, dáme vám teď čas a můžete se do toho pustit.
Čiňte. Zkuste teda už nějak to zakončovat. Nebojte se, můžete to doprobrat v podstatě. Třeba že víme, že nebe je věčné, takže budete mít pak celou věčnost to pak ještě dořešit. Dobré, tak končíme debaty a pojďme to dát trošku dohromady. Myslím, že bude teď celkem obohacující, když z těch jednotlivých skupin aspoň něco málo zazní. Tak zkusme to teda nějak shrnout. Tak jenom připomínám nějaká konfliktní situace, jakési mládeži nejmenované a původně tam byly dvě frakce, které prosazovaly buď takovou tu relax chatu víceméně jako pro tu mládež, anebo evangelizační kemp. A najednou se tam z toho vyprofilovala ještě třetí skupina, prostě jako jakýsi mohikánů, který chtěli jet na vodu. Jakože tak vy se tady hádejte a my jedeme. Jo. Zkusme teda teď trošku pojmenovat, co se to tam děje, jak se chová která ta skupina A no, jako, jaké máte pozorování? Zkuste možná teda, jestli můžete nějak... Tak aspoň nějaké to pozorování, čeho jste si tam všimli? Takové ty komunikace, postoje a tak dále.
No, tak my jsme si říkali, že jako je vidět, že ty skupiny, no jak to říct, jako...
Byly tři. Jo, jedna, dva, tři moc. Jo. A byly tři.
My jsme... No. Je tam ta skupina, která by chtěla jet na nějaký ten relax společně, pak je tam ta skupina, která by teda chtěla jet na nějaký ten evangelizační kemp dělat, pak jsou tam ty, kteří by chtěli jet na tu vodu, pak je tam ten vedoucí, nebo případně skupina vedoucích, kteří to nějak musí jako řešit. A to je všechno, ne? To je všechno, čtyři jsou.
A pak tam jsou jo. Tací, kterým je to jedno, který by jeli na všechno.
Tam ty, kteří říkají, že
nikam
nepojedou.
Aha, ještě ano, ty, kteří by nikam nejeli. Jo. Jasně.
Dobře.
Jak spolu komunikují?
Komunikují spolu, aspoň teda podle tohohle toho stručního, co jsme četli, tak spolu nekomunikují úplně takovým způsobem, jako že by si chtěli vzájemně porozumět. Spíš spolu komunikujou, takže já mám nějakou představu a tu teďka musím prosadit. Jo? A prostě pokud to tak nebude, tak já prostě si to udělám po svým. Jo? A to si myslím, že není úplně dobrý. Mm-hmm.
Výborně. Ještě něco v tom způsobu, jakým komunikujou, pozorujete? Je tam ještě nějaký takový prvek, kterého jste si všimli, co se mezi nimi děje, když spolu mluví? Co ta skupina, která prosazuje ten evangelizační kemp, co tam ještě do toho vsune?
Dobře, takže my jsme teďka... my jsme přemýšleli o tom, že udělali špatně to, jak řekli, že obvinovali, že nemají srdce ani pro své kamarády, kteří nevěří, a že by třeba mohli místo té hádky motivovat, proč jako jet na ten kemp nebo tak. Mm-hmm.
Dobré pozorování, děkujem.
No, máte ještě třeba něco? No, zkus to také bez mikrofonu, prostě zařvi.
Tak my jsme se spíš podívali jakoby na motivaci těch jednotlivých skupin.
Došli jsme k tomu, že vlastně ta evangelizační skupina, ta teda touží dělat jakoby víc, jo, má třeba nějaký to momentální zapálení, takzvaně. A zatímco ta relaxační skupina, ty, co chtějí jít na chatu, tak ty jsou... třeba nesmělí, jo, volej tu formu toho odpočinku, té pohodlnosti, někde jako v nějakém příjemném prostředí. A ta skupina, co chce jet na vodu třeba, tak ta zase volí ten aktivní odpočinek, jo. A ty vedoucí, kteří by měli být nějakým způsobem lídři, se v tom jakoby plácají v tuhle chvíli. Takže takhle my jsme se jakoby rozebrali motivaci každé té skupiny.
Super. Jo, Samuel tam ještě... Můžeme to tam podejte, jako to asi bude rychlejší.
My jenom k té motivaci, že teď jsme slyšeli jeden názor, my jsme se snažili na to kouknout jakoby z obou stran, že vlastně jednak ty, co chtějí to evangelizační, tak jednak mají zapálení, vidí v tom nějaký větší smysl, anebo tam může být druhá skupina lidí, který vlastně během roku třeba cítili, že nic moc extra nedělali, tak teďka to zase nějak chtějí jako napravit během prázdnin. A nebo u té chaty, že vlastně jsou nějaký, kteří třeba nechtějí opustit svoji komfortní zónu a chtějí spíš si užít. A nebo to můžou být na druhou stranu lidi, kteří během roku prostě měli spoustu těch evangelizačních aktivit. Mm-hmm. A zase na jednu stranu toužejí prostě po nějakým odpočinku jenom z mládeží v klidu a voda, no, tak to je takový případ sám o sobě.
Ano, co máte k té vodě? Co ta skupina? Co chce jít na vodu? Jaké máte pozorování? Kdo je váš mluvčí tady? Klárka.
Tak tam je asi největší problém, že si to dělali sami o sobě a nekomunikovali, což jako z toho i může vyplývat, že vlastně ten tým sám o sobě nefunguje tam tak, jak by měl. Takže by třeba měli
nejdřív si vyřešit ty neschody z minula, což vyplývá třeba i z té poslední věty, že jako si říkají, že ten vedoucí vždycky má to poslední slovo. Mm. Takže otázka je, jak by třeba byli i schopni udělat ten evangelizační kemp, když vlastně jejich tým je takhle roztříštěný.
Mm. To je dobrý postřeh, no. No, vydám. Tak máte nějaké komentáře? Nebo možná... Takhle. Je tam nějaká z těch variant vyloženě špatně? Jakože by se to dalo označit jakože, jako věcně, ne co se týká způsobu jednání, ale prostě věcně. Je tam nějaký nápad, který je zavržení hodný?
Zkuste třeba verbálně či neverbálně reagovat. Tamhle zní ne. Má nějaká skupina jiný názor? Jakým?
No, co Dominiku?
Že se odtrhnou, to je jako špatný.
Prosím?
Že se odtrhnou, že už o tom uvažují, že se odtrhnou.
Aha. Mhm.
Ano, ta voda možná sama o sobě by nebyla špatně, že jako nápad pro celou mládež, ale to, že se odtrhnou. Mhm.
Dominiku?
Dobrý.
No, takhle. Když někomu zkritizujeme to, že mu to, nebo ten jeho návrh, to, že pojede někam na tu vodu nebo tak, tak bude potom strašně naštvaný, protože jsme mu odmítli něco, co on vlastně chtěl. A tam myslím, že je v tom problém, že by potom se mohl spírat. Tam to potom, už potom záleží dost na té domluvě. Se fakt domluvit na tom, aby neměl pocit, jako že jsme ho odmítli, že jsme odmítli to, co on chce dělat, ale mm-hmm. že vlastně mu rozumíme, proč to, ale že se domluvíme nakonec. Mm-hmm.
Jenom k té vodě, ještě jsme říkali, že pokud by to bylo v případě, že nějaká skupinka si chce udělat něco navíc, tak by asi neměl být problém, ale pokud je to, jak je to trhnutí, tak víceméně prostě říct, že je to škoda, že, jako, že nestráví spolu čas, prostě navrhnout tu možnost, že může se i společně strávit čas.
Mm-hmm, tady už se překlenujeme do těch návrhů, těch řešení, že? Já myslím, mm-hmm. že klidně můžeme.
Jo, já si myslím, že jo. Co byste teda té mládeži poradili teď v tuhle chvíli, jak mají dál pokračovat v té debatě, aby se nerozpadla ta mládež?
Tak, tamhle návrh, tady taky návrh, tak já začnu tady.
Takže my jsme úplně neřešili ten začátek před tím o nějakým tom koukání se na názory nebo jak se můžou lidi cítit, protože jsme si mysleli, že to budou hodnotit jiný skupinky a řeknou nám to. Rovnou jsme navrhovali spousta věcí, jakým způsobem to vyřešit. Bylo tady spousta úplně konkrétních názorů na to, jak vytvořit několik akcí za sebou a podobně, který jsme nakonec ale sami po diskuzi zavrhli. Takže náš recept na úspěch v tuto chvíli je ve 3/4 krocích. 5? Já to budu prezentovat ve 3 nebo ve 4, pro ostatní je to v 5. Za prvý se budeme všichni za tu věc modlit. Hlavně vedoucí, ale všichni. Aby jsme se mohli nějakým způsobem v tom cítit komfortně v té věci, za který si stojíme, jestli je to dobře. Za druhý proběhne diskuze. Ta diskuze se bude odehrávat v kolečku a budou to otázky. Nejdřív to budou normální otázky, nějaký prostě to. A pak to budou takový jako otázky trochu pokládaný tím vedoucím, který by měli směřovat k vyřešení toho problému. Měly by to být otázky, které trochu tam nasměrujou právě k nějaký ty nejlepší variantě. K tomu, proč a jak zvolit zrovna tuhle tu věc. A potom by se vytvořily vlastně 3 možnosti, které jsme řekli. A to by bylo za prvý udělat jakože tu první akci, druhou akci a pak akci, která by byla spojená s těchto 2 akcí. A řešit plusy a mínusy těchto akcí a potom na základě plusů a mínusů se rozhodnout pro to, která varianta je nejlepší. Takže to je naše řešení.
Velmi komplexní, děkujeme. Modlitba na konec. Ona ta modlitba na začátek někdy popravdě řešeno je složitá, když je ta situace taková jako v napětí. To jsme o tom nedávno zrovna v nějaké skupině lidí mluvili, že někdy je nejdřív potřeba nějak ze sebe dostat ty emoce, aby člověk vůbec se sklidnil k tomu, že je schopný s tím druhým se modlit. Tak to je jediné takové pozorování, které jsem k tomu
měla. A zároveň bych tomu dodal, ale že když už si řekne děcka, pojďme se nejdřív pomodlit, tak to automaticky změní atmosféru.
To určitě.
Jo, jakože, že to je jakože, že je potřeba, tam je potřeba zkrátka, aby byl vedoucí, který je dostatečně normální, aby vystihnul, že teď je potřeba zastívat písničku, tím se to sklidní, nebo jako vybuřte se, anebo ticho, pojďme se nejdřív se pojďme pomodlit, jo? Ale jako ta modlitba jako taková, to já jsem strašně rád, jako že jste to vlastně jako navrhli, jako, jo, dejte mu, ne, prosím, mu nedávejte, pohlavek, nebo jako takový výchovný, že je dobrý. Že opravdu, jako zdá se mi, že strašně málo vlastně si uvědomujeme, jak modlitba mění atmosféru do duchovního rozměru. Jo. Dobrý.
Tak, tady byl další návrh.
Jo. Takže vlastně my jsme se dohodli na tom, že ta situace, to řešení musí pocházet vlastně v první řadě od těch vedoucích, jo, těch lídrů. Ty by si měli zjistit stav té věci, ty možnosti, ty příčiny, motivaci. Pak každá ta skupina by si měla určit priority, dva, tři prioritní body, které jsou pro ně zásadní. A z toho zase ty vedoucí jako moderátoři, ne jako diktátoři, ale jako moderátoři té diskuze, by měli určit možnosti kompromisu, který se nabízejí. V rámci toho kompromisu pak využít vlastně jedinečnost každý té skupiny a rozdělit jim pravomoce, protože když budete jenom evangelizovat, bude to nuda. Když budete jenom sportovat, tak tam zase nebude ten duchovní rozměr, takže je potřeba využívat jedinečnost těch lidí. Ty skupiny, ty vedoucí by měly ty skupiny sjednotit pod nějakým společným cílem, který může mít i poměrně široký záběr, ale je tam potřeba ten cíl mít společný. A na základě vlastně toho určit zase přínos každý té skupiny pro ten finální cíl a ve výsledku potom už se dá sestavovat harmonogram, jak by taková společná akce mohla probíhat, kde každá ta skupina bude mít svůj přínos, svůj prospěch a nějaký společný cíl, který teda na konci budou, ze kterého na konci můžou mít všichni ten pocit toho úspěchu.
Geniální.
Myslím, že byste dobře uspěli s vašimi návrhy. Mám pocit, že tamhle ta skupina vzadu ještě neměla šanci se vyjádřit. Takže mířím za vámi.
Já to mám moc jednoduchý u nás mládeži. Tak tady za naší Trutnovskou část plus kamarády bych asi řekl, jak to dělám já. A to tak, že prostě rozhodnu, vyberu jednu věc a tak to prostě bude. A pokud možno ještě zmanipuluju ten zbytek na svou stranu tím, že jim nedám na výběr jako tu možnost nějakou dobrou, třeba když se jde bruslit, tak řeknu, anketa, kdo jde bruslit a jedna možnost je, já jdu a druhá možnost je, já nejdu, protože jsem línej jako prase. Samozřejmě zakážu přidávání dalších možností a možnost komentovat a je vyřešeno. No, ale myslím si, že tady spíš jako by asi měli na to jít trošku tou já metodou a zkusit třeba vymyslet, jestli nějaký ty akce nejdou skloubit dohromady, třeba udělat relax na vodě a ne na chatě, a nebo udělat evangelizaci na vodě, já nevím, něco takového.
Děkujeme za originální nápady.
To je bratr biskup, bishop. Super, tyjo. Má ještě někdo takhle, jako ještě něco, co nezaznělo a vyloženě by to byla škoda?
Tak my jsme tady řešili to, že pokud v té mládeži jsou takhle jakoby napjatý ty vztahy, tak jestli by nebylo lepší jít na ten relaxační nějaký víkend nebo něco takového, aby se ty vztahy jakoby urovnaly a stmelily se dohromady, aby pak mohl ten evangelizační nějaký kemp fungovat líp. Aby to tam nebylo tak napjatý, protože tím evangelizačním kempem to jakby všechno začíná, protože pak se na to musí pracovat, aby ty vztahy ještě dál fungovaly.
No, skvělý. Je nějaká skupina, která vůbec nemluvila? Všichni mluvili. Dobře. Já myslím, že je dobré to možná shrnout a jenom si zkuste možná vybavovat i některé principy, které zazněly už včera a dneska. Mimo jiné, myslím si, že každá, ať zvolíme nakonec jakoukoliv metodu nebo jako radu, jako co mají dělat, tak každá taková metoda by měla začít poukazem na to, že nejdřív mi řekněte, co vlastně chce ta druhá strana. Jakože jestli to opravdu chápu, co, jako proč ty děcka chtějí na tu vodu, nebo proč my chceme dělat ten relax. Protože jako dokud to je ve válce, tak v podstatě je to válka, která nikdy nemůže vyhrát, nikdy tu válku nemůže vyhrát nikdo.
Myslím, že to tady i zaznívalo v těch vašich řadách někde. Uděláme ten diskuzní kroužek, kdy si navzájem vysvětlíme ty naše postoje, pokusíme se pochopit.
No a my tady máme teda jako pár našich návrhů a zároveň možná...
Tak to byl vlastně první.
No.
A vy jste mnohé z nich vlastně zmínili, takže tím to jenom nějak zhrnujeme. Náš další návrh byl, že by byla možnost udělat takový brainstorming, takový čas, kdy se jenom nakupí další třeba přemýšlení a nápady, co by se mohlo jiného dělat. Jo? A to vlastně i padlo tamhle vzadu třeba. Když by se přece mohlo to skloubit dohromady, udělat evangelizaci na vodě nebo prostě na chatě, jo? A můžou se ty dva účely spojit. A nebo můžou být úplně jiné nápady, jak ten čas strávit. Takže bylo by možné říct, hele, máme tady teď tenhle návrh, tenhle návrh, tenhle. Pojďme zkusit si nejdřív tak jako uvolnit tu mysl a popřemýšlet, nejsou ještě nějaké jiné možnosti. Jo, je to tohle či tohle, anebo jsou ještě jiné možnosti?
A s tím, že jenom drobnůstka, brainstorming znamená, to je takové to české slovo, že jo? Brainstorming znamená, že jako množství je lepší než kvalita. Jo? To znamená, chrlte to ze sebe a nekomentujme to. Jo? Jako neříkejme, no to je blbý, ale prostě pojďme si vyletět na měsíc. Dobře. Pojďme někam a do Ameriky a pozveme Billy Grahama, jo, a tak dále. A nekomentujeme, prostě chrlíme nápady. Nejdřív bychom museli střízit, ale to je vedlejší.
Protože na to posuzování toho, co je fajn, co je reálné, může dojít teprve potom, v druhé fázi, kdy se podíváme na všechny ty nápady, které jsme nachrlili, a teď začneme to rozsuzovat, jo? Taky to už tady zaznělo. Jaká jsou pro a proti těch různých variant? Proč bychom měli udělat tohle nebo ono? Jo, posuzujeme. A taky se pak ptáme, co je vlastně z toho reálné. Jo? Tak ta cesta do vesmíru možná nebude až tak moc reálná, jako třeba ta voda. Tak a pak vlastně tu diskuzi potřebujeme nějak šinout k tomu rozhodnutí. Jak? To rozhodnutí ano, můžete to udělat jako v Trutnově rozhodne vedoucí, a nebo můžete přinášet do té mládeže otázku, co přinese nějaký společný užitek. A to si myslím, že je něco, co je jako důležité pro ty naše diskuze a ty názorové spory, abychom se oprostili od toho snažit se prosadit jenom ten náš názor. Mně se tohle líbí, já chci tohle, ale abychom dovedli poodstoupit a ptát se, co přinese opravdu v téhle fázi života naší mládeže nejlepší užitek nám jako celku?
No, myslím si, že když to tak jako projdete, tak najednou končí válka. Jenom si připomeňte možná teď jenom nějaké situace, třeba z vašeho sboru nebo z mládeže, kdy se to opravdu seklo na nějakých názorech. A byl to v podstatě válečný stav v tu chvíli. Jo. Buď zákupová válka, nebo otevřená, to už je jedno. Jo. A teď najednou si představte, že vy, kteří jste absolvovali tady tu houbu a osvojíte si tady ten způsob přemýšlení, že chci pochopit, co ten druhý vlastně myslel tím svým šíleným nápadem a proč ty děcka nechtějí teda jet s náma a chtějí teda na tu vodu a podobně. Že jako nejsem svázaný čímkoliv, že prostě jako všechno je v podstatě veskrze možné a potom se můžou najít nějaké jenom prostředky, ale jako nejsem jako svázaný nějakým jedním nápadem, přestože vím, že ten můj je vlastně nejlepší, že jo. Že mám schopnost v podstatě přece jenom jako racionálně posuzovat přínos ale především, že mám přemýšlení, že to mířím k tomu, co nám všem prospěje, nebo co Božímu království prospěje, jako, z čeho by měl Pán Bůh radost, když on má rád celý svět? Jako, co by nám jako mládeži prospělo, no, nám jako manželů, nebo nám jako páru, jako ne mně nebo tobě, ale nám. Jo. Jak by se změnila atmosféra třeba i těch členských shromáždění, leckdy? Jako kdybychom to my tam vlastně jako vkládali jako schopnost, prostě jako, že najednou se to tříská a najednou někdo začne komunikovat normálně, jo, tak jak se má.
Tak a na závěr před obědem dva výroky, můžeš mi je tam, Romane, hodit. Když spor končí u rozdělení na vítěze a poraženého, tak prohrávají ve skutečnosti obě strany. Takže prosadit ten svůj názor ve skutečnosti není to vítězství. A druhý, využijme různost, takovou tu jedinečnost, jak tamhle zmiňovala skupina, a hledejme společnou cestu. Takže tímhle uzavíráme tuto diskuzi a moc vám děkujeme za vaše přemýšlení.
První úkol, poctivě dejte prostor každému v té skupince a řekněte si spontánně, co si každý z vás z těch uplynulých tří bloků berete spontánně, si to prostě zhodnoťte. A druhý úkol, zkuste z toho všeho vytáhnout nějakých několik málo principů, které byste chtěli, aby se uskutečňovaly v kultuře vaší mládeže. Prostě tak, když se u nás budeme o něčem bavit, tak tyhle principy budeme chtít v naší mládeži nějak naplňovat. Jo? Nebo aspoň se o to budeme snažit. Tak, máte nějaké dotazy k tomu? Myslím, že to je jasné. Čtvrt hodiny, stačí vám? Uvidíme. Když po čtvrt hodině budete potřebovat dalších 5 minut, tak vám dáme. Tak přátelé, pojďte už možná to šinou k závěru. Zkusme udělat zase už takovou tu formaci, co to půjde, abychom se koukali dopředu. Takže nějak to tak jako, nemusíme úplně jako rovnat všechny, ale spíš jenom tak jako, že zrušme kruhy a vepředu akorát tam budeme trošku potřeba prostor.
A poprosíme taky jednoho zástupce každé skupiny, aby přišel sem za námi dopředu a vzal sebou ten flipchart s vaší dohodou o vzájemné komunikaci.
A já bych vám celkem doporučoval, jestli byste jako spíš si sedli dopředu, abyste viděli i na to, jak to tam každá ta skupina napsala, že se vám to líbuje sledovat. Takže jako nebojte se tentokrát spíš to plnit ze předu, než ze zadu.
Prosím, přineste sebou i ty fixy, jo?
Tak, skvěle. Jo, můžu teda, jestli už nepotřebujete ty fixy, tak je vezmu, jestli ještě potřebujete, tak klidně. To je finta fňu. Super. Jo, pojď s tím dopředu. No, to já si myslím, že jako určitě udělíte. Předejte to asi na ten... Jaha. Tak to ještě, já myslím, že to ještě pak budete mít šanci dodělat. Super. Tak, skvěle, děcka. Jako musím říct, že jak jsme vás tady takhle obcházeli, tak vyloženě nám, no mě osobně to připomnělo, jak to takový to přemýšlení u nás v Havířově, že to je, že najednou vlastně ty boží principy se najednou stávají realitou. Jo, a jakože to najednou není tak, že jakýsi kazatel něco řekne z trapné kazatelny, ale že najednou my to vnímáme, že to je přece jasný a vnímáme, že to je na dosah. Tak mohli bychom... Sorry, já jsem tady takový jako rychle uklidil.
Dobrý.
Tak bystré, já si myslím, že jako B je před náchodem. Zkus nám to teda nějak tak představit, na co jste přišli.
Takže, my jsme se tady s Bystrým v Bystrým shodli na asi každý dal nějaký názor a pak jsme se v diskuzi, pak jsme se v diskuzi tak jako dovtípili čtyřech hlavních věcí, na kterých bychom chtěli zapracovat, přemýšlet a tak. Hodně nás zaujalo to snažit se pochopit druhý, protože často a souvisí to i s bodem neodsuzovat ukvapeně, protože často někdo za váma přijde a vy si říkáte, co to zas, jako s jakou blbostí zas za mnou jde, že jo? A prostě tak nějak ty lidi pochopit, protože jim na tom záleží a kdyby vám taky na něčem záleželo a někdo se k vám choval tak, že vás vůbec nevyslechne, tak by se vás to asi taky dotklo, takže takhle nějak. Potom důležitý bod pro nás byl, napadá tě k tomu něco, protože často se stává, že člověk tak jako řekne půlku té věci a když se ho nikdo nezeptá, tak on neřekne všechno a často se tak nějaký věci nedořešejí, nejsou dodělaný a nejsou úplně tak dobrý, jak by mohly být. Další bod je nenechat se vyrušit při rozhovoru, když a naplno se věnovat tomu člověku, s kterým se bavím, protože když jste třeba po bohoslužbě, že jo, kupa lidí, potřebujete vyřešit kupu věcí, pobavit se s tady tím, tak prostě vynahradit ten čas jednomu a ne tak jako prostě přeskakovat z rozhovoru do rozhovoru, ale prostě věnovat ten čas takhle. A hlavně, když k vám někdo přijde, tak vidíte někoho v rozhovoru, tak i z pozice toho třetího, tak jako nevyrušovat ty dva, co třeba spolu něco řešejí, ale počkat, dokud to nevyřešejí a počkat prostě. Tu trpělivost to chce. A poslední bod, nesnažit se vítězit v hádce nebo v konfliktu nebo v nějaké diskuzi. Neobhajovat ten svůj názor přes mrtvoli, ale prostě nechat prostor i těm druhým názorům. No. Tak, to je asi všechno.
Tak zde prosím představuji náš tady TikTok, což je Trutnov Youth Group Codex of Talking and Listening, ale musím podotknout, že to platí i pro CB Smíchov, Letovice, Úpici, Jilemnici a kdo ví, koho všeho ještě, co tam s náma seděli. A sepsali jsme 5 bodů, který chceme provozovat u nás v mládeži. První bod, s tím máme asi většina z nás hodně problém, tak jsme to tam jako většina z nás jmenovali, opravdu se soustředit na tu plnou pozornost na toho člověka, koho posloucháme. Hnedka druhý bod, chceme necpat druhým hned ty své správné názory, správné záměrně v uvozovkách, protože mnohdy víme, že správné nejsou. Třetí bod, řekl bych velmi důležitý, obzvlášť pro naší mládež, chtěli bychom, aby vztahy mezi námi byly vždycky důležitější než výhra v nějakém tom sporu. Asi si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že 90% naší mládeže je vlastně moje rodina a navzájem jsme prostě jedna rodina. Čtvrtý bod, nechceme si navzájem skákat do řeči. A pátý, pro mě asi nejdůležitější bod, modlit se za všechno to,
co se týká těch vztahů a té komunikace mezi náma, protože si myslím, že se všichni máme v tom, co učit a kdo jiný nám v tom může pomoct než Pán Bůh. A zde naše skvostné podpisy. Teď vše.
Tak, Česká Třebová. My jsme si dali vlastně tři takové body. Umění naslouchat, s tím souvisí správné porozumění a jednota, která není závislá na tom mít stejný názory. Druhý je neútočit, to jsou ty já věty a ty věty, takže neobvinovat a neútočit. A třetí je nepoužívat hněv jako zbraň. No a bonusový tam máme chválit. To je všechno. Děkujem.
No tak dobře, tak chrudím.
Jako, já vás nechci moc podceňovat, ale podle mě se v tom úplně nevyznáte. My jsme teda chrudím převážně, pak tam bylo pár hrdečáků, jeden pár dobáka, jedna kolíňačka. A já vám to nějak zkusím přiblížit ty svoje poznámky tady. První bod, tak je ten řádek, je, že musíme věnovat 100% pozornost, protože tak jsme se shodli, že v našich mládežích je hodně nomofobiků a ve finále většina komunikace vypadá takhle, jo, jasný. Závislácí na mobil. Jasný, já tě poslouchám, jo, a co jsi vlastně říkal? Tak k tomu by asi nemělo úplně docházet. A pak se nám hrozně líbil ten bod s tím doptáváním se, protože já si nepamatuju, že by jako někdo u nás se zajímal ještě po tom, co jsme něco problémali, o něco víc, teď to bylo takový, jo, tak jsi mi to řekl, tak jdem dál. Další řádek je nepřerušovat se a respektovat se. To se nám hodně stává, když má někdo slovo, že prostě najednou tam kecají jako dva lidi takhle stranou a ten člověk, co pak má to slovo, že tak se cítí blbě, že, protože on se s tím připravoval a teďka jako ho tam neposlouchají, tak jako má to dobrý, má to špatný, ten čas nad tím strávený měl ho tam strávit víc, je to prostě špatně. A určitě bychom si na to chtěli taky dávat pozor. Dále tam mám budovat důvěru a pak tam mám i reflexy. Tam jde o to, že aby ta mládež mohla opravdu fungovat a růst, tak mezi jednotlivcema tam musí být prostě důvěra, aby si lidi mohli vzájemně sobě svěřit a aby se tam prostě cítili dobře. S tím souvisí pak ta reflexe, že bychom se chtěli třeba vždycky jednou po měsíci, po dvou prostě si sednout a říct nám, co nás třeba za ty dva měsíce naštvalo. A prostě, co se nám tam nelíbilo, co se nám nelíbí, jak tam takhle chodilo, aby prostě tam nebyly žádný bariéry mezi náma a zkrátka, aby ty vztahy mohly prostě pořádně zrát. A pak tady mám, že bychom chtěli dát prostor těžším lidem, protože jakmile je mládež větší, což není třeba náš případ, ale třeba případ Hradce, kde je mládež prostě velká, tak tam můžou být nějaký těžší jedinci, co se prostě budou bát potom promluvit. A poslední bod tady mám neodsuzovat. Nemít předsudky, neodsuzovat lidi, prostě když se nám něco nelíbí, tak nesoudit toho člověka, ale snažit se mu vysvětlit, že třeba nesouhlasíme s tím, co dělá, ale že nejdeme proti němu. A to je tak asi všechno.
Dramatizace právě přichází.
Tak já jdu za Horní Krupou teda. Zápisky jsem nepsal já, ale jestli vám to bylo jasný. A spoustu věcí jsem taky nevymýšlel já, takže vám to zkusím odprezentovat za nás. Naše první domluva bylo, že než začneme hájit svůj názor, tak si vyslechneme názor toho druhého. A trochu to podle mě souvisí i s tím druhým. A to je, že při tolku nebudeme kreslit obrázky, že se nám to rozmohlo v mládeži teďkon, že při tolku kreslíme náhodné obrázky náhodných lidí, směřovaných nenáhodným směrem a pak tam vznikají takový no, prostě vyrušování. A druhý náš problém je, že jsme tam všichni na... No, všichni ne, musím říct, že ne všichni. Ale spousta z nás prostě na telefonech i při tolku a může to rušit nejen tu osobu konkrétní ve vztahu s Bohem, tak i ostatní při tom tolku. A je to celý se to týká, tyhle ty dva body bych řekl, že se to týká toho naslouchání většího. Třetí bod... Tam jsme se zamýšleli právě, že nás hodně zaujala myšlenka toho hněvu a jak používat ten hněv, ale chtěli jsme to nějak zaonačit, takže jsme to napsali jako, že nebudeme svoje vnitřní rozpoložení ventilovat na druhý.
A může to být i únava, i další věci, to je jedno. Za čtvrté a za páté. Než začneme kritizovat druhé, zamyslíme se nad sebou. A za páté, pokud máme s něčím problém, nenecháme si ho pro sebe. A to je v závorce konstruktivní kritika, aby to nebylo, protože jak by se to mohlo trochu být s tím třetím, že když nebudu jako ventilovat rozpoložení, tak zároveň zas říkat věci. Jde o to já nejdřív, než začnu být zlej a kopat okolo sebe. Takže to je asi důležitý pro naši mládež a na tomhle jsme se domluvili my.
Super.
Že snad nebude minulé mládeži vadit ty obrázky. První bod je teda takový jasný, naslouchat, to je prostě základ, takže jsem to tady jenom tak znázornil obrázkem. Druhý, ne hned radit, tam není rodit, ono tak vypadá, ale není to tak. Když možná by se to mohlo stahovat jako ke konverzaci kluka a holky, ale do toho nebudeme zaběhávat. Pak tam máme důležitou, že ale doptávat se. Pak jeden mládežník řekl gaučing, to nechápu. Jo, coaching, myslím, říkal. A pak třetí je empatie, to je hodně důležitý, aby to nebylo takový ofenzivní rozhovor, kde chceme prosadit jenom pravdu, ale chceme vědět, co zajímá toho druhého a dávat tomu důraz. Čtyřka, jo, ne vy jste, ale my jsme. Tak to je přesně takový to, že neukazujeme jenom na druhý, ale uvědomujeme si, že jsme v tom spolu a i my ty chyby děláme. A je to takový přátelstější a nemůže to pořádně nikoho urazit, když tím vyjádříme, že jsme jakoby s nima v tom problému třeba. A poslední je nebát se říct, co tě trápí, což si myslíme, že dělá hodně lidí, nebo aspoň já si to myslím, i já to dělám občas, že když nám něco vadí, tak si to tak jako necháme v sobě a pak to prodiskutujeme se svýma kámošema a mluvíme třeba o tom, co jako nám jako ublížil, místo toho, aby jsme mu to řekli rovnou, což si myslím, že je hodně těžký, ale má to velký ovoce. A nakonec tady máme obrázek našich mládežníků. A jsme tak jako jeden velký strom.
Já myslím, že to je atomový hřib.
To je strom, no.
Skvěle. Dostalo se na všechny? Ještě jo, skvěle.
Tak já jsem přišla za náchod a my jsme se nějak, jako první jsme se shodli na tom, že bychom měli mít dvě uši a jednu pusu a naučit se to používat ve správném poměru. Jako druhý máme respektovat názory ostatních. Jako třetí přijímat a dávat konstruktivní kritiku. A u tohohle bodu jsme se dostali k tomu dalšímu, a to neskákat si do řeči, protože jsme tam měli takovou diskuzi, co je konstruktivní kritika. A pak jsme se nějak dostali k tomu, že jsme si začali skákat do řeči. A jako další máme vzájemnou motivaci a povzbuzení. A jako poslední, že Bůh je láska a měli bychom se mít rádi.
Super. No, já teda musím jako upřímně vyznat, že jste mi udělali obrovskou radost, protože v podstatě představte si, fakt si představte, že tohle, co vy jste teď tady vymysleli, se přelije do vaší mládeže, potažmo do vašeho sboru a teď to tam najednou začne žít vlastním životem a že vy vlastně ovlivníte, jako přímo ovlivníte atmosféru ve vašem sboru, ve vaší mládeži. Já bych řekl, že bychom teď mohli udělat pár věcí. Jedna věc je, že si myslím, že třeba ne v každé té skupině jste ještě stačili třeba sám podepsat, v případě, že teda by vám to nebylo proti mysli. Dá se to takhle odtrhnout, tady je taková jako lepící taková jako část. Když to odtrhnete, nalepte to možná asi tamhle, třeba tamhle jako na to sklo, že to je jako lepidlo takový jako neškodný, jo, předvedu. Trhám. A lepím, jo. Třeba takhle jako jdu, rozumíte, v pořád ještě jdu. A lepím, jo. Třeba takhle. Jo? Já vím, že jsem šikovný, je to jasný úplně. No, zkuste to teda jako za chvilku udělat z každé té skupiny a prohlídněte si to navzájem, jako co vymysleli v té další mládeži. Můžete se tam třeba jako podepsat, jako prostě to, fakt jako tohle bych hrozně rád. Vyfoťte si to, jo, a zkuste to přenést do vaší mládeže. To bude úkol číslo 1. A zkuste ve vaší mládeži vyvolat takovou jako debatu, kterou jste zažili tady, jestli třeba ve vaší mládeži byste něco z tohohle nechtěli vzít jako takový nějaký svůj, jako, já nevím, kodex chování, nebo já nevím, jak to se nějak nazvěte. Jo? Ale prostě, že to nebude jenom tak, jako, že jsme se tady hezky v bystrým popovídali, hezky jsme si jako poplácali, jako, jak jsme šikovní, ale že z toho opravdu bude užitek, že vaši mládež to přímo ovlivní a třeba co rok, na začátku školního roku, nebo když budete mít nějaký tým nebo něco, tak se občas k tomu zkuste vracet, jestli jste na to náhodou nezapomněli. A účelem je to, abychom postupně ovlivnili chování nás, protože to v zápětí zapomenete a zase prostě budeme nadávat a zase já nevím, co bude, ovlivnit chování nás i těch ostatních tak, aby opravdu jen i tím, jak spolu jednáme, tak abychom odráželi to, že patříme Kristu. A lidi, kteří se na nás dívají, tak s nás potom najdou ke Kristu cestu, protože budou vědět, že ono to opravdu má nějaký vliv na lidský život. A kéž by se stalo, že váš sbor to zažije jako sbor, že najednou se přelije tahle vlna takovýhleho způsobu vlastně jako vzájemné lásky a úcty i do toho, že prostě to členské shromáždění bude vlastně jako výstavní skříní Kristova lidu tady na zemi. Jo. Takže nalepte to tam postupně na tu skleněnou stěnu, podepište se tam jako dle libosti, prostě to nechám na vás, vyfoťte si to hlavně, jo, a pak to zkuste přenést do vaší mládeže. Jo. Aspoň to vaše, to na čem jste se shodli vy jako v té vaší skupince.
A než ještě se rozprchnete k tomu, abyste to udělali, tak my vám chceme moc poděkovat za to, že jsme tady s vámi mohli strávit čas. Bylo to pro nás fakt radost i vidět, jak spolu komunikujete, jak při těch řízených programech, tak i tak různě při tom obědě v těch kuluárech tady a jakým způsobem spolupracujete. Tak moc děkujeme, že jste nás taky pustili do toho vašeho společenství a do vašich přemýšlení a chtěli bychom se ještě na závěr taky i za vás modlit. A za to, ať to, co jsme tady probrali, ať to opravdu zůstane v těch vašich společenství a v vašich srdcích.
Tak se pomůdej oba. Já myslím, že to bude dobrý.
Tak náš nebeský Otče, moc ti děkuju za tohleto krásné společenství mladých lidí a za to, že jsme se mohli sejít k tomu, abychom přemýšleli o tom, jak budovat ty naše vztahy, jak spolu komunikovat, jak spolupracovat tak, aby to odráželo něco z tvého charakteru. Abychom mohli být společenstvím lásky a jednoty. A tak chci teď ve tvém jménu žehnat všem těmto mladým lidem. Prosím tě moc za to, abys je chránil na cestě domů. Prosím tě moc za to, aby si chránil ty jejich skupinky mládeží od všeho zlého, co se mezi ně může dostat, co někdy i se dostává do těch komunikací a vztahů. A prosím tě za to, aby mohli být svědectvím o tvojí lásce i skrze to, co u nich v mládeži ostatní budou moct vidět a slyšet. Amen.
Amen. Otče náš drahý, já se připojuju a především ti chci děkovat za tuhle příležitost sednout si, mluvit, přemýšlet a odcházet s odhodláním, že ten svět, ten porušený svět, ve kterém žijeme, tak máme šanci ovlivnit díky tomu, jak nás vedeš a jak formuješ náš život, náš charakter, naše jednání. Já žehnám tady všem těm mládežníkům, všem mládežím, všem vedoucím mládeží. Moc tě prosím za podporu tam, kde se té službě moc nedaří, kde se mládež rozpadá, kde se nedostává pracovníků. Moc tě prosím za to, aby si zachoval své dílo, aby tam, kde se tomu daří, si utínal pýchu a pocit, že se nám nemůže nic stát. A tam, kde se nedaří, tak aby si vzbuzoval naději, aby si napříč i našimi sbory, nám dával pocit sounáležitosti a zájem jeden od druhého. Patříme k sobě, jsme jedním tělem a chtěli bychom i způsobem naší vzájemné komunikace a vzájemného chování jeden k druhému odrážet to, že ty jsi Bůh, který je mezi námi, že jsme vykoupeným lidem, že jsme účastníky tvé milosti. Děkujeme. Děkujeme jeden za druhého. Amen.
Takže my se tímto s vámi loučíme a předáváme slovo organizátorům.
Jo, možná můžete mezi tím tam lepit.